እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓበራዊ ዶባትን ዳግም ከፊተን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ንክልቲአን ሃገራት ዘራኽብ መስመር ዶብ ደባይ ሲማ ቡሬ ድሕሪ ሰዓት ከዓ ዶብ ሰርሓ ዛላምበሳ ብድሙቕ ስነ ስርዓትን ብወግዕን ከፊቶም ኣለዉ ሰራዊትናን ሰራዊት ኤርትራን ተሓቋቂፉ ብሓባር ክስዕስዕን ክነብዕን ምርኣይ ኣዝዩ ደስ ይብል ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ መስመር ሰርሓ ዛላምበሳ እውን ከምዚ ኢሎም
ዛላምበሳ ከባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች እና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች
ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ከምኡውን ብክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ህዝብታት ተዛረብቲ ትግርኛ ከምኡውን ሰራዊት ክልቴና መራዕቲ ኣብ ዘለናሉ ሓዱሽ ዓመት ናይ ምቕባል ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ብወግዒ ናይ ምጅማር ተሰሪሐ ኣሎ
ኣብ ዛላምበሳ ኣብ ዝተኸብረ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ምክትል ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ክፍጠር ንዝገበሩ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣመስኪኖም
እዚ ታሪካዊ ዕለት ኩን ሓቂ ክኸውን ዝገበርኩም ሕጊ ብስራትን ሓድሽ ዘበንን ክትውልዑ ዝመጻእኹም ክልታኹም መራሕቲ ዕዙዝ ምስጋናይ ብሽም ህዝብን መንግስቲ ትግራይን ይብዛዕኹም መራሕትና መነወሪ ታሪክ ምንዋር ዓፂኹም ሓድሽ ታሪክ ምትሕፋቅ ከፊትኩም ታሪክ ስለ ዝሰራሕኹም ዝለዓለ ክብሪ ይግባእኩም
ዝተጀመረ ሓድሽ ምዕራፍ ንምድላል ህዝብን መንግስትን ትግራይ ክልቲኡ ህዝብታት ብውሑስ ሰላምን ልምዓትን ክርብሑ ክሰርሕ እዩ እውን ኢሎም
ህዝብን ክልል መንግስቲ ትግራይን ካብ ዝሓለፈ ጽቡቕን ሕማቕን ታሪክ ተማሂርና ንኽልቲ ህዝብታት ረብሓ ክንሰርሕ ቁርባት ኢና
እቲ ዶብ ዳግም ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ምስ ሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያ ተገጣጢሙ ኣሎ
ተቃወምቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተገብረ ስምምዕ ንምትግባር ዝኽእል ሓደሽቲ ምትዕርራያትን ካልኦትን ዘድልዩ ነገራት ተገይሩ መንግስትን ተቃወምትን ፈሪሞም ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም እዚ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተረኣየ ምዕባለ ነቲ ዞባ ዓብዪ ዜና እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለው ምኽታር ጀማል ንዶክተር ወርቅነህ ኣዘራሪቡ ዝለኣኮ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ንሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር መግለፂ ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ከምዚ ኢሎም
ከረጅም ግዜ በኋላ ይሄ ጉዳይ እልባት ኣግኝቶ
ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እዚ ጉዳይ ማዕልቦ ረኺቡ እቲ ስምምዕ ሰላም እንደገና ንምትግባር ሓደስቲ ምትዕርራያት ተገይሩ ሓደስቲ ምውዳድ መንግስታዊ ቅርፅን ካልኦት ዘድልዩ ተገይሮም መንግስትን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ፈሪሞም ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣስዒቦም
ትላንት ኤርትራ ጋርና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ የነበረን ሁኔታ ኣይተሃል ሰሞኑን
ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩነታት ርኢኻ ኢኻ ሎሚ ቅነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸውን ዘሎ ድባብ ሰላም እናርአኻ ኢኻ እዚ ስቂሉ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ መራሕቲ ተዞባ ብሓባር ብምስራሕ እዩ እዚ ዝኾነ ክረአ ከሎ ቀሊል ይመስል ግን ከቢድ ስራሕ ዝሓትት እውን ኢሎም ጅቡትን ኤርትራን ፀገም እንተልዩ ተዘራሪበን ንምፍታሕ ተሰማሚዐን ኣለዋ ቀፃሊ ተግባሩ ከዓ እቶም መራሕቲ ክከታተልዎ እዮም ኢሎም ኣለው ብዛዕባ ምምላስ ኤርትራ ናብ ኢጋድ ብዝምልከት እውን ናብ ኢጋድ ተመሊሳ ኣላ ኣፈፃፅምኡ ኣብ ቀፃሊ መግለፂ ክንህበሉ ኢና ግን ኤርትራ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምምላሳ ኣብዝሓለፈ ዝተገለፀ ነገር ይኽብሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበዩ ገሊፆም ኣለው
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ጅቡቲ ዝተገብረ ምብፃሕ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎን ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ምዕባለ ምዃኑን ኣፍሊጡሎም ኣብ መንጎቶም ኣርባዕተ ሚኒስትራት ዝተገብረ ስምምዕ ንዳግመ ምዕቃብ ሰላምን ምርግጋእን ንምሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኪኖ እውን ሓደ ኣብነት ኢሉ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝቀረባ ዘመዝገቦ ድንቂ ዓወት ንክሕይል ሕቡራት ሃገራት ድልውነቱ ዳግም የረጋግፅ ኢሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብወሃቢ ቃሉ ገይሩ ናይ ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣባላት ኣመራርሓ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ ካብ ቦሌ ዓለምለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ኣትሒዙ ክሳብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስታድየም ኣዝዩ ድምቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ነይሩ መለስካቸው ኣማሃ ዝለኣኾ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ
ኣባላት ኣመራርሓ ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እቲ ስታድየም ብናይ ቀደም ባንዲራ ኢትዮጵያ ደሚቑ ከም ዝነበረን መዝሙር እውን ይዝምር ከም ዝነበረን ተገሊጹሎም
ኣ
ኣብ ብመንበር ግንቦት ሸውዓተ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መደረኦም ብነዊሕ ጣቂዒትን ደርፍን ይቋረፅ ምንባር እውን ተራእዩሎ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኣብቲ መደረኦም
ሳንፈልግ ተገፍተን ከምንወዳት ሃገራችን ይወጣ ነው በሃገር ውስጥም በዱር በገደሉ የተንከራተት ነው ለሌላ ሳይሆን በሃገራችን ውስጥ
ከደለና ተገዲድና ካብ ንፈትዎ ሃገርና ዝወፃና ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብረኻታት ዝተንከራተትና ንካልእ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ሙሉእ ነፃነትን መሰልን ዘለና ዜጋታት ኮይና ምንባር ስለዝደለና ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለው። እዚ ንብሎ ዝነበርና ሎሚ ናይ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ትምኒትን ድሌትን ከም ዝኾነ ሎሚ ብዘይ ጠራጥር ግልፂ ኮይኑ ኣለውን ኢሎም ፕሮፌሰር ኣስዒቦም
በብዙ መስኮች በተደረጉ መራራ ትግሎች ነው ዛሬ በመጠኑም ቢሆን
ኣብ ብዙሓት መዳያት ብዝተገብረ መሪር ቃልሲ ኢሉ ሎሚ ብመጠን እውን እንተኾነ ኣየር ነፃነት ከነተንፍስ ዝኽኣልናን ከምዚ ብቓልዕ ብዛዕባ ሃገርና ብሰላም ንምዝርራብን ንምምያጥን ብዛዕባ መፃ ሃገርና ብሓባር መኺርና ኣብ ድሌት ህዝቢ ዝተመስረተ ስርዓት ፖለቲካ ንምምስራት ብሓባር ንጅምሮ ዘለና ኢሎም። ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እውን ነዊሕ ቃልሲና ገና እዩ ዝጅምር ዘሎ ብሚልዮና ዝቁፀሩ መንእሰያት ስራሕ ሒዞም ተደላዲሎም ተመርዒዮም ወሊዶም ዝነብሩሉ ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ክንቅ
ኣባላት ኣመራርሓ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለው። መሪሕነት ደምሒት ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ብምርኣይ ምዃኑ ተጠቂሱሎም። ንሬድዮ ፋና ዝተዛረበ ዋና ፀሓፊ ደምሒት ኣቶ ግደይ ኣሰፋ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ለውጢ ከም ዝድግፉን እቲ ምንቅስቃስ ደጊም ቃልሱ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምቕፃል ምውሳኑን ጠቂሱሎም። ንመሪሕነት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ዝተቐበሉ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ኣኽሊሉ ሓይለ ሚካኤል እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ምክንያት ብምግባር ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ ሓድሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋ ሒዙ እንተመፀውን ቀጻሊ ክኸውን ናይ ሓበር ፃዕሪ የድሊ ኢሉ ገብረ ገብረ መድህን ክውስኸሉ እዩ።
ሃይ ኣም ኣምባሳደር ማይክ ዊሽንግ ዩ ኣ ቨሪ ሃፒ ኒው ይር መልከም ኣዲስ ዓመት
ሰላም ኣምባሳደር ማይክል ይበሃል። ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልኩም እምነ። ሓድሽ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ንበዓልትና ንስድራና ከምኡ እውን ንመሓዝሱና ብሩህ ተስፋ ዝሰነቐ እዩ። እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ዝበለፀ ጽኑዕ እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ይረአ ብዘሎ ሰላማዊ ኣሳታፍን ንጹር ረኣይን ብልፅግቲ ኢትዮጵያ ክትኾነሎም ሕጉሳት ምዃኖም ሰሚዐ ኣለኹ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል። ብምቕጻል ሓዱሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋን ዕድል ሒዙ እንተመፀ እውን ቀጻሊ ክኸውን እንተኮይኑ ግን ዋላ ሓደ መረጋገፂ ውሕስነት የብሉን ኢሎም። ዝሓሸ ጽባሕ ንምምጻእ ልዕሊ ተስፋ ዝኾነ ስራሕ ይሓትት እዩ። መጻኢ ዓመት ንኢትዮጵያ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝሓሸ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ኩላትና ብፅሒትና ክነወፍ ይግባእ ኢሎም። ግልፂ ሃናፂ ሓልሓሊፉ ድማ ኣፀገምቲ ልዝባት ዝሓትት እዩ። ሰባት ተመሳሳሊ ሽቶ እንተለዎም እውን ናብ ዓወት ዘብፅሖም ንናይ ባዕሎም ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። ብሓባር እንተሰሪሕና ካብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ዓመት ብርግፀኝነት ዝሓሸ ክኸውን እውን ኢሎም። እቲ ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ዓወትን ንዝበለፀ ምሕዝነት ክልትኤን ሃገራትን ታርኡ ክፃወት ዓብዪ ድሌትን ድልውነትን ኣለዎ ክብሉ ብምግላፅ ሓዱሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ብልፅግናን ደስታን ክኾነልኩም ልባዊ ትምኒተ ይገልፅ ክብሉ ስናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ።
ኣሜሪካውያን ሎሚ ሰሉስ 11 መስከረም 2001 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ኒውዮርክ ቨርጂንያን ፔንስልቨንያን ዝተፈፀመን ንኣስታት 3,000 ሰባት ዝቐተለን መበል 17 ዓመት ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘኪሮም ዒሎም። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ 4 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታት እታ ነፋሪትን ካብ ኣሸበርቲ ኣልቃይዳ መሊሶም ዝተቆፃፀርዋ ኣብዚ ተሓምሸሸትሉ ዝኽሪ ሻንስቪል ፔንስልቨንያ ተሳትፎም ኣለዉ። ናይ በይንኹም ንብዓት ኣይፈሰሰን፣ እቲ ሓዘን ናይ ብምሉእ ሃገር እዩ ኢሎም ትራምፕ ኣብቲ ቦታ ንዝተረኽቡ ኣባላት ስድራ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከባቢ ዛላምበሳን ሰርሓን በዓል ሓድሽ ዓመት 2011 ብሓበር ተኸቢሮም ሙሉጌታ ፅባ ካብ መቐለ ዝርዝሩ ይኹልና ኣሎ።
ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓት ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ مثل علوت مرارحة بحبر مخانيم بهليكوبتر نابتبع على زخبر الوزمتهم أتم مرحتي بهرام مزمور كلتين حاجرات دحر مزمارهم دحر زتو صندوق عيوم التاملي سم كيدم أبتوان مكتل رسم محدار بهراو كلاو من قصة تقرأي دكتور دبرتيون قبر ميكال زي سلام كون كخون زقابرو زوالوهم كلتي أم مرحت هاجر زيادة كمسجانو يقبائلهم مسير تران بزوتنا أبحاد سميرنا تلاقي ناس إرنا نابزي يدلوكينات آتينا كلاتنا دماء تحاسينا كبليوم قليتهم من قصتن هزبن تقرأي دماء نسلام قروبي كبليوم تزاريبون
نابزي يدلوكينات آتينا كلنا بزوح خفيلنا عبير كامل ما عن تيخونس تتحيس كامل براش كوينو قعدونا كلتي هزبتات زراخب زنورة مقدي بدفع تتكيو نعيسرا عمتات نايك أربع روحو نهال لنا خمزي لنا خوينا بمسرحنا ساعلينو تتحيس كاتفاءات مهانو آمينكم نزخيدي عاسيخم مقدي سلامن لمعتن أوجكم هزبن منقستين تقرأي تباتي حزلو من محياج زمدنا هلتي هاقرات بتعم حقوسون اجامنا بحلاف منت منفس كمنفتسم بزل عبر كبري قلت لكم يفتتم
بوغن سرحا باش حاد زغطور ايرتران مسحواتهم نمرخب بسجيرهم دمام مسزبي زالان بسات حاوي سوميم
كمي
كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمي كمتي نايزالان بسا مرحت خلتي انهاقراتون أبصرها مس هزبي بعال حدوش عامت أخبيروم يم
دهر عسران أربعة عامتين نرخب زلنا بسومن متينيري مرعان حاوي مالتي ثمان خانة بأير كلين غير أسمراتي حجز لهم معان سان تمليسنا مزا مستحواس كان بحان سواتنا
حالفة تقرنا شقرنا تفتحنا سلام رخينا بشيبيان اختران كلها هنا نكلم أحوات حاري حاسمي حاري أكان جاحنا زبرهم زي متينا ذا حالفة تقرنا بس لنا الله حقوهنا وسني يقول له
وا 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 أتان من عينته أنا يوم الصداع الزحوي من عينته أتان من عينته وسرو أقول حنا كن زوال ليلن كن زوال ليلن وسرو برقي هالناس ما حقوسيتنا بحتى حقوسنا بحتى طعنا ناقور الناس حاوي ما قلت زي بقول حقوس نافوت فريوم الله هذي يوم تعبتنا حواتنا ها نحنا عندنا صار لنا تحوجسنا هاي مهون بلنا
قعر إلنا قعد ود إلنا سلام موالدي قدمنا فرق قدنا أبزوي عدو قطعة يبزي أنا نوعلي أبزي كبابي ها قعر إلنا فصوم ملو يقبل الناس راح
فلت حوات هذي تفعلي ليس أني حوجن بتعمي بقى ناي تحوجس وزي مقلت زي إني وزي جي بنبعتن بتعشمون ولا أبزي كم سرا خيو نفأسات كي ترفور الناس رجع قص كاي مقيا ينيرو بحكي تنافوت لمس أنهر الد كايمو ملو يقبل الناس
انقعد تراخبنا انت بقول نباس درايفنا نحنا حجكن نموائل معنا زي كنا نولد ولدون دستخن حالفينا نطب زلنا زحاوي
ابسرها ززرار بكم من برتون بتسلام حقوسات مخانم نقتالون اتسنى يركب تتناخيرو قتل تسفوم قليصوم يوم
دعني لعلا عقن لعلا عقن تحوجسنا متاني يقولون تدن مني ندير انت نبرنا حق حجي رخينا يا مالتي حقوسنا حمام ناس بوزح قميص سلام استبهله طراي بعبيها بعيننا رينا بتينا رينا يوك بحبر حوسوسنا قوي متحواس كوين لنا نحق حنا وليح لحنا نا يبحق عنا نرسي جهان يبحق تحوكيسنا
تهدره كل جزء صعب الله حنا على ترها وحمد الله إيرأيك أي حتى الجزء حمزة خمسين نجم تبينه مثلاً إذا بمسوقن بتعمي جمرين أملاك دحرون نخلت من قصات النمس جنة
بتعمي تبغ دست بلاك أيو نتحواس دي إزبي شوبيان إزبي إيرتران بلاك متقرين إزبي إيرتران يدليون يرونديو أملاك تبغ فؤاد وخين خا نتحواس كنبات أتحو علنا لنا دست بلاك أيو
إسرع عمت صنح قلولو بقلب بمفتح لهم زيت تصبنايو بحط الكذب تعم تحبسنا زمن عسينا دقنا احواتنا كاب قرن كاب صحيتال لم بتبرتم نقملسلنا بطعمي تحبسنا باملح تفتح لنا كن بيننا صنحنا دقنا تسويهم ميتهم صاون تقول اخن لتمرتم برها تريفهم بطعم كبدنا عند تحقوني تجن بطعم تحبسنا
اسرع ما تعاصويت خفيت لنا مسحواتنا ترخينا بنعلل لنا رخه
أتي دوب دحر مخفاتهم نايتيبيا تارغا زلون مكاين بمسمر سن عفا انتو قعزات عزيبهم بتمساسالي مكاين ايرتراون نابقات عدقراتن داتا قعزاون ريهم نتسابساب ريدو دمت أميريكا ملقيتات بها مقلم
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ንመስመር ደባይ ሲማ ቡሬ ብወግዒ ድሕሪ ምኽፋት ንምሰርሓ ዛላንበሳ እውን ከፊቶም ኣለዉ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ድሕርዚ ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተበጊሶም ኣዲስ ኣበባ ዝተመልሱ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝተዓዘቡ ፍጻመ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ተወሎ ወለገብርኤል ካብዚ ከቕርቦ እዩ
ኣብ ግንባር ቡሬ ሰራዊትናን ሰራዊት ኤርትራን ተሓቋቂፉ ብሓባር ክስዕስዕን ክነብዕን ክትርኢ ከለኻ ኣዝዩ ደስ ይብለካ ክብል ጀምረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናብ መስመር ስርሓ ዛላንበሳ ዝገበሮ ጉዕዞ እውን ይገልጽ።
ዛላንበሳ ከባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች እና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች
ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ከምኡውን ብክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ህዝብታት ተዛረብቲ ትግርኛ ከምኡውን ሰራዊት ክልተና መራሕቲ ኣብ ዘለናሉ ሓዱሽ ዓመት ናይ ምቕባል ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ብወግዒ ናይ ምጅማር ተሰሪሑ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዙ ሰላም ዓለ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ብተግባር ርኢና ኣለና ኢሉ ስለምንታይ እዩ ንሰላም ጸሊእካ ናብ ኩናት ዝእቶ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ገይሩና እዩ ዝበለ ዶክተር ኣብይ በዚ ሓድሽ ዓመት ሰላምን ተስፋን ደሪብካ ምቕባል ነቲ ዝጽበየና ስራሕ ሓጋዚ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣስዒቡ በቲ ኣብቲ ግንባራት ዝረኣዮ ነገር ከም ዝሓዘነ ይገልጽ።
በሂደቱ ያየነው ነገር እጅግ የሚያሳዝን የሁለቱ ሀገር ወታደሮች ለአመታት በምሽግ ውስጥ
ኣብቲ ጉዕዞና ዝረአናዮ ነገር ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ወታደራት ክልተን ሃገራት ንዓመታት ኣብ ድፋዕ ከቢድ ሙቐት ኣብ ዘለዎ ኩነታት እዮም ጸኒሖም። እዚኦም ኣሕዋትና እዮም። ንሕና ኣዲስ ኣበባ ኮይንና ከም እናሓስዋ ኣይኮነን። ብጣዕሚ ጸሊሞምን ዓቢሮምን ኣብ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት እዮም ዘለዉ። ልዕሊ ዕድሚኦም ኣሪጎም እዮም።
ሰንደቕ ዓላማታት ክልተን ሃገራት ብማዕረ ክነንበልብል ዘኽእለና ብቕዓትን ሞራልን ከለና በንጻሩ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይኹን እምበር እቲ ዝሓለፈ ዘሕዝን ስራሕ እንቕዝመሉ ዘይኮነስ ትምህርቲ ንወስደሉን እንደገና ናብ ኩናት ንለዓዓለሉ ክኸውን የብሉን ብዅሉ ወገን ሰብ ንምቕታል ሓይሊ ዝስማዓና ክኸውን የብሉን ክብል ምኺሩ ሰላምን ልምዓትን ምምጻእ ዝከኣል ብምትሕብባር እዩ ብምድማር እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ቀጻሊ ኩነታት ሰራዊታት ተዛሪቡ
ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከዛሬ ጀምሮ ድንበር ኣከባቢ ላይ የነበረውን
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነበረ ውጥረት ብዝለዓለ ደረጃ ነኪው ናብ ካምፕ ብምእታው ዳግም ዝሓውየሉን ዝስልጥንሉን ንባዕሉ ብቕዓቱ ዝሓይለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ። ብወገን ኤርትራ እውን ከምኡ ክግበር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ንኽልቲኡ ህዝብታት እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት 2011 ኣብጻሓኩም ብምባል እዚ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ብልጽግና ናይ ልምዓትን ዕብየትን ክኸውን ብምትምናይ ብሓባር ሃገርናን ከባብናን ነልምዕ ኢሉ
ለመላው የኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝብ እንኳን ለ2011 አደረሰን። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የብልጽግና የልማት የእድገት እንዲሆን እንመኛለን። በጋራ አገራችን አካባቢያችን እናልማ። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። አመሰግናለሁ።
حديث برار كارتكم حذر ناجبا سلام اخون تقا زبا اللي عداية سلام سلام إثيوبيا سلام سلام سودان سوماليا سلام سلام دم أفريكا سلام سلام عالم مزدكا سلام سلام فتحي مركا سلام 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 سلام
زغل أصابنا خاء يونايتد ستيس مسيتي بيازلوا ركبات كتحيل اللوايلوم عبد مينستر قدات وزع يونايتد ستيس نا أفريقيا قدات حجاجز مينستر عبد الكونغرس يونايتد ستيس نابو ممبر نوس كوميتي قدات أفريقيا كريستوفر سميزون قدم مينستر أبي أحمد حجاز يونايتد ستيس يدليوم يلوم اللوم كلتي أم نزز قلتون خناتات إثيوبيا أنا مسمعت مع الربع عبد الكونغرس عبد استخايدة أخيرا نوس كوميتي قدات أفريقيا وساليم سلمون صورة هالكين زسرحو أبطاب قبر قبر مدهن بحالة أميرو كأربايو
أبي نايتي ستيس منيستر قدات وزعي ناي أفريكا قدات عباباري منيستر تيبور ناج واشنطن ننؤس كوميتي كونغرس يونايتد ستيس أبزاسمعو ناي كال مسكرنات إثيوبيا أبتاريخاو لوت تركب اللايلوم
In Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed has initiated groundbreaking reforms across most
of Ethiopia. Prime Minister Abiy Ahmed, Kletemi Aziakh Tashahin Isertashomanten, Prime Minister Koinom Kabdishomun Dahar, Nkhullu Mahabarasab Ethiopia, Abzitunkufu, Masratawi, Guddat, Lauti Abagisomium. Kadmi Om Zenabara Mangisti, Zayfatahom Guddat, Bhutub Mugtamom, Abiy Musa Zgubomium.
Tisbit Ethiopian, Zilala Mukhanu Zahabaru, Tibor Naj, حجز يونايتد ستيتس أقداس إيوانيلام.
The expectations of the Ethiopian people are also incredibly high, and many of them are young.
تثبت حزب إثيوبيا بزجرم كنتات أزيوز العليو. مبزحتهم كمن إسياتهم. أستات 7 مليون سبات عدميهم تحت 3 عامات مخانون جمت. مبزحتهم بسنكبل شونان سنات كتباوي عدلاتن أبقرب عامتات تبستخيرو سلفتات تقاومو تساتفهم.
أمونغو إثيوبيان إير ترانز تبس حسم مع سلام زن عادو تحباباري منيستر قدات أفريكا ناجي بزل على تمستو تقبلنا يلنا إلام
We enthusiastically welcome Dr. Abiy and Eritrean President Isaias Afwerki working together to end 20 years of conflict
Dr. Abiy Ahmed and President Isaias Afwerki نعسر عامتا تزنبرا قيشت إثيوبيان إيرتران كبقع بحبار نمسراح زواسدو وتبقصو بزلاع على تمسطو إنا تقبلنا يوم ساعبين نايت قيشت نمسقان أبهزبتات كلتين هقرات بفلايكا أبكبابتات دوب غناز سرح نقرالهم سلام تدقفو بخلطي وغن حيال سمعيد كمزلو غن رئينا يلنا كلتي أم منغستات ابتخبابي زفترو عوانتاوي وصيئت أدلاي النوتو أسميرو مليئم
HR 128 بزبل الشمز سوعان نأتا حزا سبعي مسالات إثيوبيا زت تباب انحقي اب كونغرس يونايتد ستيس بمقراب زفلطو ريبابليكاوي ابال كونغرس كريستوفر سميز ون مسكرنتهم هيبا مالو اب كربا اب إثيوبيا بمبصاح مسقدماي منيستر ابي احمد استفلالو اكلاتن كمز تراخبو بمغلاص كمز بالو
Just a few weeks ago, Ranking Member Karen Bass and I visited the Ethiopian capital of Addis Ababa.
Kadmi hidat samunat abal Congress Karen Bassin anen nab Ethiopia khedna abwarna khatama Ethiopia Addis Ababa mis qadama Mr. Abiy tarakhibna nirna. Hadas ta'azzakwo ab Ethiopia qadmilomi riayyo zeifalit zla ala diliyat lawt intasfanallo. እቶም ቀደማይ ሚኒስተር ፍርቀ ዓመት አብዜ መልእክዜ በዘመዝገቦ ለውጢ ናዳን ምትበባዕን ይግብኦም እዩ
እትትስቤት ዝለዓለም ኻኑ አባል ኮንግረስ ስሜድውን ከምዚ ክብሉ ይገልጹ
Yeah, we still must keep in mind that expectations have been raised and the reforms he has begun must continue.
ኮንግረስ ዓዘብልና ግን እትትስቤት እናዓበይ መጽዩ ንሶም ዝጀመረው ለውጢ ክቅጽላለው ናብነት ኣብ 2019 ጸደቀ ክፉ ኣዋጅ ማሕበራትን ግብረሰናይን ሕጊ ጸረ ግብረ ሽብራን ሎም እውን ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ሕጋዊ ትካላ ሲቪል ማሕበረሰብን ፖለቲካዊ መደረን ንምዕፋን ዝተፈጥሩ እዮም ኣነን መሳርሕተይን ዝዘራረብናዮም ብዙሓት እስራትን ግዳያት መስቀይትን ዝነበሩ ሎም እውን ፍትሒ ይሓቱ ኣለዉ ኣሕሊፍናዮ ኢሎም ዝገልጽዎ ስቅያት ፍጹም ዘስካሕፍሕ እዩ ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ወሲኽካ ብተደጋጋሚ ዝሰማዕናዮ ነገር ነታ ሃገር ንቕድሚት ንምስጓም መስርሕ ሓቅን ዕርቅን ከም ዘድሊ እዩ
ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስን ካልኦት ኣጋይሽኑን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣዩ ምዕባለታት መደረ ኣስሚዖምን ንሕቶታት እውን መሊሶምና ኣለዉ
ኤርትራ ናብ ዓለም ለኻውን ዞባውን መድረኻት ዳግም ምውሳእ ከም ዝጀመረት ዝገለጹ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ግና ስክፍትኦም ገሊፆም ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝኾኑ ቲቦር ናዥ اب کنگرس یونایتد استس نوس کمیته گودات آفریقا قریبم بقدمت مال ربع ابزهبو قال مسکرنت یوم نتیز گلاسو اب بمبر اتن اس کمیته کریستوفر کریس بوگنوم اب ایتوپیا زمت لوتی اب ارترا ون کمت کتباب یو ایلم سالم سلامون زسرحتو مس اتم سب سلطان زسمو قالن بمغوداد گبر گبر مدن بخمس صعب قربوی
المينستر قدات وصاي يونايتد ستيتس بمعرق مخطي المينستر حلاف قدات أفريكا تيبور ناج واشنطن نزيت أكبة مسمع قال مسكرنات نوس كوميتي قدات أفريكا كونغرس أمونغو إتيبيان إيرتران نعسر عامتات تسأنح قجت بسلام نخابك دكتور أبي أحمدن بريزدانتي سياسة فوركن زوصر ووتبقصو بزل عالة تمستو كمزتقبل وغاليزهم تي سلام إيرترا أبستفلالوي مدرخات داقم كتتس عدل زهاب إيلام
Peace between Ethiopia and Eritrea leads us to another remarkable story. Eritrea's re-emergence onto the...
أبمونغو إثيوبيان إيرتران زتفتر السلام نابكال زادن كستات مرحنالو داقم متسا إيرترا ناب عالم لخاون زباون مدرخات بمنصر زباو السلام نيونايت رسس حيالو عدلات حيزو يمتسالو
حلافي قدات أفريكا ناج إيرترا نكالو تمهر تزخاون زبالو ممكات شبراوي سقات ون كمزيلام
Eritrea has resisted extremist threats and could provide lessons to others on how to maintain a diverse
Eritrea zetefralu mahabarasabat kab tsinfaqwi hukat netsaqoinom knabruqom zkhulu nhalot abnet kawun bizkhil nisigat shibara makitaya Eritrea kamti ab Somali ab Dabob Sudan kamun ab mongo toqomti gujillatat Ethiopia znabara na shimgilna tara nizobawi salamin mergegaen astwaatso katabar kitghalya
المينستر قدات وصاي يونايتد ستيتس حلافي قدات أفريكا تيبور ناج أب إيرترا زلو سخفتاتاتون زرزيرو مالو إيرترا ببوليتكاوي تبقصو نبركت زبولو سرح تنياتات إمباسينا أسيرات ركب زبولو نسوم بزعبا بتمسع سالي مخنيات زتاسرو أمريكاويانون سخفتاتاتون كمزغلو سحبيرام إيرترا سيمين كوريا تاقوازو اللو ركب كمزي بلا بتدقاقامي انتقلت اتوون امونغو ايرتران سيمين كوريا مشتا اصوار نيرو نزبل سابساب كي الاتات حبرات منقستات ايرترا ملوء مبري ايهابتن كبلو خسيسام
broader human rights concerns such as indefinite obligatory national service the arbitrary
سفح سكفتاتات سب او مسالات درت البون ازقدادن هاقراو اقلقلوت بهابة ترغبة ما أسرت هاي معان وطاويانين بولتكاويان مرحتي تبوق وتطر من قستاو سرعة ننعي متعبه براد ما سنع انكفات كوين الله يونايتر سيساب كربا أوارح كونا إلا مسير تراز امدوا كايدا الله الدرن سقاتن النار أناز امدونا خنكتر اللونا كاب سلام بالزوحات استرف حقا انتخونا بريزيدنتنان منيستروز آنان بعلكم زبالوو توساق السقم تيد الليو
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምስምፍጣረን አብ ኤርትራ ዝካየና አስገዳድ ወታደራዊ አገልግሎት ቅጽል እንተሆይኑ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ርክብ ተምሓይሹ እንተሆይኑ አባል ኮንግረስ ካረን ባስ ሕቶ አሪበናሎም ነይረን ኒናጂ ኤርትራ ምስ በዝሒ ህዝባ ዘይመጣጠን አብ አፍሪካ ድልዊ ዝኾነ ዝለዓለ በዝሒ ወታደራት ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ብምዃን نزحلفو عسر عامتات نيتيبيا كم مخنيات كيرات تطعيماتو اللي إياه إلاهم دحر حزي مخنيات أي خوونن نمعبالتات بقاربا كنكتاتو لإنا إلاهم أبتزوبا زتفترة أونتاوي معبالة نعافريكا مكتتال كابزي جمر أربعة عامتات كمزيز بالاس كير أير آخون زبولو نسوم ركبات يونايتد ستيتسن إيرتران بزلن تمحاي شمارلو حزي نبتشبوت سقومتتات نسكر إلاهم نسوم
You know, Eritrea cannot assume that by saying wonderful things and opening good relations with the
Eritrea tsbuq bimizraben mes gorbabta rekabat bimimhashin shu'un shu'u igada kull ala lay yu ila khitsb ay tghilin tsbuq sugumtat ketwosid igba birgiz gibahalu tsgbaom gin ka'a bghal o zeyd farun ritotat nahabna tsmdona bizla ala kqitsliyu
ሪፐብሊካዊ አባወንበር ንዑስ ኮሚቴ ጉዳያት አፍሪካ ክሪስቶፈር ስሚዝ መንግስት ኤርትራ ከም አብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ለውጢ ክገብራለዎ ከም ትገሊኦም ዝግምትዎ ልዕሊ 10,000 እስራት ንዘለዋ ኤርትራ ለውጢ ንምግባር ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኢሎም እቲ ሃገር ዝንተልኣ ገይራ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስትራቴጂያዊ መሓዛ ክትኸውን ኣብ ተልእኾ ምዕቃብ ሰላም ኣስተዋጽኦ ክትገብር ብዘኽእላ ወታደራታ ፕሮፌሽናል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም
أب ضربنا أب نايتومالي نورويترز تقص زينانا أب ሚኒስትሩ አሜሪካ ሐላፈ ጉዳያት አፍሪካ ቲቦር ናጅ ሳባድራሽ ቤት ምግሪ አብዝነበር አኼባ አሜሪካ አብዝቀረባ ዋናት ምስኤርትራ ሐቀኛ ጽምዶ ገይራ እንተኾነ አብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገራን ምልዓል ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም ዝብል ዜና ከምዝቀረብና ይዝከር እቲ ዜና ብዛዕባ ምልዓል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ንምዝርራብ ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም ብዝብል ይተኣረመልና ንዝተፈፀመ ናይ ትርጉም ጌጋ እውን ይቕረታን ሓትት
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.